Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим темата на Брайан Крейг «Любов и близост в брака». Продължаваме с духовни размисли и накрая ще ви представя афоризми за закономерностите в живота. Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, започваме днешната ни програма с рубриката «За вашето семейство». Днес ще говорим за това как можем да постигнем по-голяма близост в брака. Автор на темата е Брайан Крейг, директор на отдел «Семейно служене» към Църквата на адвентистите. Това бе изключително събитие – погребението на Даяна, принцесата на Уелс, на 6 септември 1997 година. То предизвика такава бурна изява на скръб в обществото, че някои журналисти и коментатори го нарекоха особен момент в историята, след който нищо вече няма да бъде както преди. Погребението бе предавано по телевизиите в цял свят и фактически бе най-голямото предаване на живо, продуцирано и излъчено от BBC в 187 страни на 44 езика и гледано от 1,5 милиарда души. Пред портите на имението Кенсингтън и пред Бъкингамския дворец имаше огромно поле от 60 милиона цветя в чест на принцесата, която сама наричаше себе си кралица на сърцата. Очевидно, много хора бяха докоснати от магията на живота и службата на Даяна. Дори най-циничните наблюдатели бяха изненадани от сълзите в собствените си очи. Кралица Елизабет заяви, че животът на Даяна съдържа много поуки. Със сигурност той бе изпълнен с парадокси. Приказният и годеж и брак с престолонаследника на Англия приключи с настървено ожесточение и развод. Тя ограваше света с блестящата си красота, макар да се подлагаше на големи мъчения, за да я поддържа. Бе динамичен, състрадателен и общителен човек, а в същото време се бореше да бъде приета и призната за благонадежна. За нея любовта бе приоритет номер едно, въпреки че принесе в жертва достоинството си. Карл Гилиган, професор по антропология от университета Харвард, твърди, че повечето жени се чувстват силно свързани с Даяна по някакъв начин. Тя бе отхвърлена, необичана и самотна, но трескаво търсеше начин да сложи край на изолацията и позора си, да възстанови връзката си с околния свят. Превърна се в икона на емоционалния глад, белязал нашата епоха.
Коментирайки феноменалния изблик на чувства, който предизвика трагичната смърт на Даяна, Джон Грей, професор по политически науки в Оксфорд, заявява на следващия ден във вестник Експрес: погребението й е огледало, в което нацията за първи път ясно видя колко дълбоко се е променила, какъв огромен духовен вакуум се е появил в сърцето на постмодерния човек. Той използва тази промяна у британците, за да разсъждава над голямото разместване на културните пластове в западното общество, което се придвижва от модернистичните идеали към постмодернистичните ценности. Събитията около живота и смъртта на Даяна определено хвърлят светлина върху степента, в която са се разместили ценностите през последните десетилетия. всички ние сме станали по-независими, по-самодоволни и прагматични. Разочаровани от догми и авторитети, сме скъсали със старите граници на социалните институции. Брак, семейство и обществен живот са разрушени. Християнството, което оказва укрепващо и оздравително влияние върху обществения морал, е изгубило своята привлекателност и надежност в очите на хората. Мировата скръб, изпитана от толкова много хора при смъртта на Даяна, вероятно просто подчертава по-ясно колко силно чувстваме загубата на смисъл и цял живота си, колко много купнеем за стабилността и надеждата, проистичащи от връзката с други членове на обществото. Търсенето на любов и интимност винаги се влияе от контекста на културата, в която живеем. Бързата промяна в социалните и икономически условия през изминалите няколко десетилетия определено са променили и нашите очаквания спрямо брака и естеството на човешките взаимоотношения. Бракът се е трансформирал от институция, осигуряваща стабилност и сигурност в борбата за оцеляване, във връзка или партньорство, изградено върху приятелство и емоционална привързаност. Най-дълбоката промяна в нагласите ни спрямо брака е резултат от сексуалната революция, възникнала благодарение на променения статус на жената. Този нов статус предизвиква мъжа да действа също в съзвучие с новото време. Необходимо е създаването и развитието на нови модели за партньорство, които да задоволят вече по-информираните, самостоятелни и сексуално просветени жени. Новият модел на семейно партньорство, към който се стремят много двойки днес, поставя силно ударение върху нуждата от адекватни умения за общуване и по-голяма адаптивност, за да могат двамата да живеят в атмосфера на честност и откритост. Чудно ли е тогава, че създаването и поддържането на качествени взаимоотношения се е превърнало в социален проблем номер едно? Изненадваме ли се, че търсенето на близост и любов в брака е станало толкова объркващо за нас и ни разстройва? Да помагаме на хората да се свържат в един тотално несвързан свят, наистина е голямо предизвикателство. Когато те не са наясно или не са сигурни относно становището на писанието върху брака, тогава постигането на качествена интимност е много трудна задача. Всичко това ни изправя пред необходимостта да изясним недвусмислено какво означава любов и влюбване, да обясним кои процеси генерират близостта в брака и как може да се развие една качествена, продължителна връзка.
И така, що е любов? Как, опитвайки се да служим на семейството в съвременния социален контекст, можем да им помогнем да развият чувство за близост и единение? Каква информация и какви практически наставления можем да дадем за поддържане на общуването в брачната връзка? Наставления, които едновременно обучават и мотивират. Без съмнение, ключът към качественото и жизнеспособно общуване е любовта – романтична и страстна, грижовна и удовлетворяваща. Проблемът е в това, че думата любов е думата, с която най-много се злоупотребява и която се разбира най-погрешно. Нещо повече. По нейна адрес се разпространяват невероятно много митове и ирационални фантасмагории, които пречат да стигнем до правилно разбиране какво всъщност е истинска любов. Повечето от митовете, които писателите на романи, режисьорите на филми и телевизионни сериали преповтарят, твърдят, че любовта е въпрос на химия, свързана е с необуздана страст, прелива от усещане за романтика и представлява отнесено състояние, базирано върху фантазиите, че връзката с другия трябва да се осъществи мигновено. В резултат на всичко това, романтичната любов се е превърнала в най-висша ценност и се изразява в страстно привличане между двама души, които не само са емоционално привързани един към друг, но и непременно общуват сексуално. Това разбиране е накарало хората да гледат на любовта като на приятна страст и лесно достъпна емоция, водеща до върховен екстаз. В съвременното общество, което издига в култ индивидуализма, личната свобода и личния избор, не е трудно да се разбере защо романтичната любов е така дълбоко неотменна част от настървеното преследване на щастието.
Нашето разбиране за любовта може да бъде провалено от следните митове. Любовта е сляпа. Това твърдение предполага, че влюбеният просто приема другия без каквото и да е осъзнаване и дори стремеж към осъзнаване на слабостите, недостатъците и различията му.
Друг мит – любовта е съдба. С други думи, тя е извън нашия контрол. Не е чувство зародено вътре в нас. Ние просто сме жертви на съдбата и външни сили, така тайнствени, крилати и непобедими, че просто ни връхлитат. Да се влюбим не изисква никакво вземане на решение от наша страна, защото любовта ни напада неочаквано. Тя просто е съдба.
И следващия мит – любовта е неконтролируема. Да ми удари гръм, да ми се подкосят краката, да бъда понесен на крилете на любовта. Това са изрази, които можете да чуете от всеки, дори от когото най-малко очаквате. Те са силни, кратковременни и следват свой собствен път. Не съдържат никакъв намек, че може и трябва да подхранвате любовта или да поемете отговорност за нейното съществуване и сила.
Истината е, че за различните хора любовта е различно нещо. Всеки я дефинира по-своему. Използват думата «обичам», за да изразят отношението си към всичко. От хипнотична емоционална зависимост до задоволство от победата на любимия отбор. Използват я като синоним на редица чувства – привличане, увлечение, сексуална възбуда, страст, възхищение. Затова, може би, нашето пътешествие към близостта в брака – трябва да започне с дефинирането на думата любов, за да разберем как се проявява тя в един здрав, стабилен брак.
Социолозите са се опитвали да дефинират, измерят и опишат различните концепции за любовта. Все пак Натаниел Брандън ни предупреждава, че най-напред трябва да се уверим точно коя любов имаме предвид, защото има различни видове любов, която може да привърже едно човешко същество към друго. Има любов между родители и деца. Има любов между братя и сестри. Има любов между приятели. Има любов изтъкана от грижовност и привързаност, но изключваща сексуални отношения. А има и любов, която наричаме романтична. По-нататък той предполага, че когато казваме любов, най-често описваме емоционалния си отклик спрямо онова, което ценим най-високо, че да обичаме друго човешко същество – означава да го познаваме и да бъдем опознати от него. Любовта, продължава той, е изживяване на радост от присъствието на обичания обект, от близостта, от общуването и взаимността. Лучано Дабате дефинира любовта като цената, която определяме за себе си и за другите. Доказана, че способността ни да споделяме радости, болки и страхове, а също и да понасяме нараняване. Той смята, че резултатът от това споделяне е развитието на взаимно посветени, близки и продължителни отношения. Бърнард Мърстейн, който през последните 4 десетилетия изследва естеството на любовта, казва, че тя е не просто сърдечно чувство, интелектуално решение или поведенчески отклик, а включва и трите. Подчертава, че любовта се изявява в човешкия живот в много измерения. Професор Пат Ноулър се съгласява с него. Тя смята, че любовта се дефинира най-добре като отношение, което изграждаме спрямо определен човек, състоящо се от три елемента.
Интелектуален елемент – отношение на един човек към друг, решение да се посветиш на любимия и убеждения, очаквания, въз основа на заобикалящата ни култура.
Емоционален – чувства като радостна наслада, привързаност, силна сексуална страст, както и други, като възхищение, уважение и загриженост.
И поведенчески елемент – конкретни действия, които дават израз на любовта към другия. Те зависят от пола, личностните качества и възгледите относно естеството на любовта и начините, по които е подходящо тя да бъде изразявана.
Професор Ноулър твърди още, че начинът, по който тези три аспекта на любовта ще се проявят у всеки човек, ще определят и дали любовното изживяване ще прерасне в стабилна, здрава, развиваща се връзка или ще се изроди в незряла и задушаваща връзка на свръхзависимост. После продължава, че и емоционалният, и поведенчески аспект на любовта силно се влияят от представите и познанията за нея, господстващи в заобикалящата ни култура. Трудът на Робърт Стенбърг от Йелския университет, много сполучливо изяснява представите и концепциите ни за естеството на любовта. Обширното му изследване върху това, какво всъщност имаме предвид, когато казваме любов, е обобщено от неговата, тъй наречена триъгълна теория за любовта, систематизираща множеството фактори, замесени в изразяването на любовта. Според тази теория, изграждането на зряла, пълноценна, съвършена любовна връзка се състои от три активни компонента, които са балансирани, макар силата им в различните моменти от живота да се колебае. Те са близост, страст и обвързване.
Страстта включва импулсите, довели до влюбване, физическото привличане и сексуалната кулминация на любовната връзка. Сексуалното желание и привличане, както и силния купнеж за единение с другия. Стенбърг твърди, че макар сексуалните нужди да са главният елемент на страстта в много връзки, има и други елементи, като самоуважение, единение с другия, доминиране над другия, подчинение пред другия и самоограничение.
Близостта. Това е чувството на тясно обвързване и посвещение един на друг между партньорите, както и всички останали чувства, генериращи топлина, уважение и зачитане. Стенбърг изброява следните 10 белега на близостта, които според него съществуват във всяка любовна връзка. Първо, желание да осигуриш благополучието на любимия. Второ, усещане за щастие в неговото присъствие. Трето, висока оценка за него. Четвърто, способност да се разчита на него във време на нужда. Пето, взаимно разбирателство. Шесто, споделяне на притежанията и цялото си същество с любимия. Седмо, получаване на емоционална подкрепа. Осмо, оказване на емоционална подкрепа. Девето, наличие на интимни отношения между двамата. Десето, зачитане различията на другия.
Обвързването е съзнателно действие и се изразява в два аспекта. Първо, решение, което някой взема да обича някого, и второ, посвещението му да подхранва тази любов в добро и зло.
Моделът на Стенбърг дефинира 8 възможни типа любов, произлизащи от триъгълната теория. Той обяснява, че когато на любовта липсва в достатъчна степен някой от трите компонента – страст, близост и обвързване – трябва да се разглежда като незряла, непълноценна и несъвършена, дори недоразвита. Той класифицира и представя тези 8 типа като подвидове на трите основни компонента.
Първи тип – харесване. То обхваща гама от чувства и преживявания в една връзка, която може спокойно да се определи като приятелска. Двамата изпитват чувство на близост, свързаност и топлота към другия, без наличие на страст и без намерение за дългосрочно обвързване.
Втори тип – така наречената любовна лудост, или както още я наричаме – любов от пръв поглед. Любов, която се базира върху обсебване от любимия, неговото идеализиране и поставяне високо над себе си. Тя е резултат от страстна възбуда, но при нея липсват близостта и обвързването. Тя бързо избухва и бързо се стопява, характеризира се с високо ниво на умствена и физическа възбуда.
Трети тип – празна любов. Среща се често в застиналите дългогодишни връзки, от които са се изпарили емоцията и физическото привличане съществували някога между съпрузите. В тази любов има обвързване, но няма близост и страст.
Следващия четвърти тип любов е романтичната любов. Тук влюбените са привлечени един от друг, както физически, така емоционално, но не проявяват стремеж към обвързване. Има страсти и убеждения, че могат едва ли не да принесат душите си в жертва един за друг, но постоянството и продължителността са слабо вероятни, невъзможни или просто въпросът за тях непрекъснато се отлага за едно неопределено бъдеще.
Пети тип – другарска любов. Комбинация от близост и обвързване, при която физическото привличане като основен източник на страст е изгаснало.
Шести тип – безмислена любов. Високо ниво на страст и обвързване, но ниско на близост, липса на стабилизиращи елемент, приятелска близост. Според Стенбърг, ние свързваме този тип любов най-вече с Холивуд и розовите романи.
Седми тип Стенбърг я нарича нелюбов, просто липса на който и да е от компонентите на любовта.
И осмия тип, така наречената идеална или съвършена любов. резултат от наличието на трите компонента и баланса между тях. Това е типът любов, към който всеки от нас се стреми, особено в романтичната връзка. Постигането е трудно, а съхраняването е още повече. Тя е зряло любовно изживяване, което непрекъснато се стремим да направим възможно най-пълноценно.
Друго очарователно качество на триъгълната теория на Стенбърг е нейната концепция за активния триъгълник, отразяващ разнообразните начини, по които трите основни компонента на любовта се преобразуват в действия. Действията, изразяващи страст, са докосвания, прегръдки, целувки, правене на любов. Действията, изразяващи близост, са споделяне на съкровени вълнения и чувства, предлагане на емоционална и материална подкрепа, изказване на симпатия и съчувствие. Действията, изразяващи обвързване, са верност, лоялност, оставане във връзката в трудни времена, носене на веществен символ, като пръстен, например. Триъгълният модел е сполучлив, защото осигурява динамична и нагледна илюстрация на това, кое води до напредък в любовните взаимоотношения и предлага проста, диагностична мерна единица, полезна на съпрузите, стремящи се към по-високо ниво на свързаност и близост. Дава им възможност по-лесно да преминат от интелектуално разбиране към реални промени в поведението, които ще доведат до повече чувственост и ще поддържат връзката им както в добри, така и в лоши времена. И така стигнахме до третия елемент на любовта – обвързването.
Компонентът обвързване от теорията на Стенбърг е доразвит в трудовете на Джордж Левинджер и Скот Стенли. Съвременният феномен – фобия от обвързване, който е масово явление в постмодерните любовни взаимоотношения – предизвиква силен интерес у изследователите, които търсят да разберат защо той е толкова важен за създаването на стабилна, зряла любовна връзка. Според Стенбърг, обвързването определя стабилността и подхранването на връзката и включва два аспекта – решение да обичаме определен човек и посвещение, задължаване, за да подхранваме тази любов. Анализирайки брачното обвързване, Левинджер стига до извода, че то проистича от два диаметрално противоположни източника. Единият е нашата вътрешна същност, например, вътрешното чувство за дълг. Другият е външен. Ограниченията, които за обикалящия свят, т.е. обществото, налагат на брак.
Посвещение и принуждение. Въпросът за брачното обвързване е още по-широко разгърнат в изследването на Скот Стенли от университета в Денвър. Той разработва модел, според който то се състои от два елемента – посвещение и принуждение. Посвещението се доказва от желанието и свързаното с него съответно поведение, връзката не е просто да продължи, но и да се усъвършенства, да се жертва в нейно име, да бъде закриляна, да се инвестира в нея, да се търси благополучието на другия, а не само на себе си. Тези шест неща са тясно свързани с вътрешно мотивираното решение да се посветиш на брачната връзка. Стенли открива, че посвещението е силно обвързано с качеството на брака и е нещо, за което човек има право на избор – колко точно от себе си да посвети на своя партньор. Принуждението идва от сили, които заставят човека да подхранва една връзка, независимо от личните си чувства. Например, чувството за дълг към другия и връзката между двамата. Има и външни ограничения, поради които слагането край на връзката е икономически, социално и лично неизгодно. Според Стенли, именно те правят брака стабилен източник на чувство за сигурност. Без принудителното посвещение, смята той, е твърде възможно нито един брак да не оцелее до край, защото няма брак, който да е перманентно удовлетворяващ. Според неговото изследване, с времето и промените в брака, външният натиск се увеличава. Това увеличение се базира върху решения, вземани в миналото. Принуждението кара партньорите да вземат конструктивни решения в момент на травма и криза. Когато всичко се е изпарило, обвързването във всичките му аспекти осигурява добра, дългосрочна прогноза за брак. То е жизнено важно, защото дава възможност на двамата съпрузи да погледнат отвъд хоризонта, отвъд върховете и спадовете на съвместния живот и да продължат да инвестират в него и занапред.
Тези концепции за любовта и брака, изразени така просто чрез така наречената триъгълна теория на Стенбърг, поразително приличат на правилата, дадени от Бога Творец в началото на човешката история. Библията ясно заявява, че според Божия план бракът се основава на партньорство, подхранва се от любовта и приятелството. Според Битие 2 глава 18 и 24 стих и се характеризира с единство и взаимност, т.е. близост, на основата на взаимното привличане и заветната връзка, обвързването. Тези фактори са предназначени да съхранят стабилността на връзката във времето чрез непрекъснато качествено общуване и да задълбочат емоционалната обвързаност между партньорите.
Стигаме до основния въпрос – как да постигнем близост. Дотук изследвахме няколко концепции и модела, които помагат да разберем, що е любов. Те са необходима основа, на която да стъпим, за да открием и що е близост и как да я постигнем в брак. В някои двойки тя се постига на мига и естествено, благодарение на емоционалната връзка между двамата. Но по правило това не е мигновен и спонтанен процес, а по-скоро пътуване, което понякога отнема години. Багароци казва, че близостта е динамичен, интерактивен и взаимен процес, който се развива с времето, паралелно с увеличаването на посвещението във връзката. Докато то нараства и съзрява, близостта се задълбочава чрез самосъзнаване и себеразкриване. Думата близост произхожда от латинската дума intimus, което означава най-вътрешен, съкровен, най-интимен. Тълкува се като откриване на най-дълбоката същност или най-присъщите качества на личността. Тя включва двама души, които се познават и умишлено разкриват мислите и чувствата си един пред друг. Те са открити, честни и се обичат. Макар всеки да осъзнава слабостите на другия, отказва да употребява сила, за да го контролира, когато трябва да преодоляват различия помежду си. Дабате допълва разбирането за близостта, твърдейки, че тя е на лице, когато станем способни да споделяме радостите, болките и страховете си с другия, когато се научим да понасяме болка от него. Именно упражняването на тази способност развива емоционалната връзка и близостта между двамата, води до тесни, взаимно посветени, устойчиви отношения. Според неговото изследване, съпрузи, които открито изразяват чувствата си на болка, страх и гняв, могат да преживеят близостта с сила, защото това им дава достъп до сърцето и душата на партньора. Освен това, близостта по принцип не е нещо обичайно за връзките и повечето съпрузи се борят, за да свържат емоционалните си преживявания.
Като цяло, близостта зависи от това, колко високо оценяваме себе си и другите, от степента, в която сме способни да се разкрием и споделим емоционалните си преживявания, радостите, болките и страховете с другия, както и да участваме в неговите радости и болки, без да правим компромис с границите на собствената си личност. Разбира се, това предполага, че имаме стабилно мнение за себе си и сме способни успешно да предаваме мислите и чувствата си, да преодоляваме различията помежду си и да обсъждаме начините за разрешаване на конфликтите. И обратно. Близостта ще страда, ако партньорите са неспособни да се изслушват с съчувствие, да контролират вътрешните си преживявания и да показват ясно един на друг, че са чули, разбрали и приели посланието на другия. Други пречки пред постигането на близост в брака може да се разкрият в различните страхове на хората от това да не бъдат засрамени, отхвърлени, унижени или асимилирани от своя партньор или от връзката им. Нивото на близост може да се повлияе и от моментните нужди и притеснения в различните етапи на живота. Докато съпрузите се борят с стреса, свръхнапрежението и преумората, нивото на близост варира значително, особено докато пораснат децата и в по-късните години на брака. Не бива да забравяме и още нещо, че близостта е многолика и се изживява във всички възможни измерения на връзката. Шефер и Олсен разграничават следните 7 измерения на семейната близост.
Емоционално измерение – споделяне на чувства, топлина и желание.
Социално – групови и общи преживявания като забавления и игри.
Сексуално измерение, дълбоко лично сближаване чрез чувствени, еротични изживявания и пълно отдаване на другия.
Интелектуално, споделяне на мисли и идеи.
Развлекателно, съвместно прекарване на свободното време и участие в развлекателни дейности.
Духовно, общи духовни вярвания, ценности и преживявания.
И естетическо, съвместно наслаждаване на красотата и творчеството.
Обикновено постигането на по-високо ниво на близост е цел на повечето семейни двойки. Търсейки отговор на въпроса «Що е любов и как да постигнем близост в брака?», разгледахме множество фактори, които оказват влияние върху удовлетворението и щастието във връзката. Моделът на Стенбърг ни помага да разберем какво всъщност имаме предвид и какво очакваме, когато казваме «влюбен съм». Трите съставни части на любовта според този модел – страст, обвързване и близост представляват важни моменти в процеса на постигане удовлетворяващ интимен живот. Дефиницията за близост на Дабате, която акцентира върху емоционалното свързване с радостите, скърбите и страховете на другия, ни помага да разберем изключителната важност на емоциите за съграждането и поддържането на един щастлив брак. Стенбърг настоява, че близостта е преди всичко любовно преживяване, въпреки факта, че интимните отношения са неразривно свързани с промените в силата на емоциите с течение на времето. Положителните емоции, като любов, привързаност и топлота, които партньорите изпитват един към друг, изграждат близост помежду им и постоянно засилват убеждението им, че случващото се между тях е нормално и желано. За да може близостта между съпрузите да процъфтява, и двамата трябва целенасочено да работят за повишаване качеството на общуването помежду си и за достигане на по-голяма дълбочина на взаимното разбирателство. Според изследванията, съществуват три взаимно свързани условия, необходими за подхранване на близостта в брака.
Първо условие – взаимно доверие и уважение. Съпрузите трябва да се чувстват напълно сигурни, когато споделят един с друг най-съкровените си мисли, чувства, убеждения и ценности. С готовност да се доверяват един на друг и да се уважават, така че разкривайки се пред другия да не изпитват страх, че е възможно той или пък тя съответно да ги осъди, подцени, да се присмее, да злоупотреби с тях, да ги нарани или предаде. Близостта не може да оцелее, ако няма на лице доверие и уважение.
Готовност. Друго важно условие за близостта между съпрузите е те да бъдат винаги емоционално на разположение един на друг, да са готови да споделят болките и радостите на партньора. Да бъдеш на разположение означава да бъдеш готов да чуеш и слушаш другия, да му съчувстваш. Означава да бъдеш посветен на връзката и готов да отделяш време, за да я изграждаш и поддържаш, за да бъде връзка, основана върху приятелство и другарство.
И третото условие – отзивчивост. Това е готовността на съпрузите на различни нива на себеразкриване и откровеност да споделят един с друг, да откликват с приемане, любов, чувствителност и разбиране, да утвърждават общите си очаквания от връзката, да демонстрират способност за отдръпване и приближаване в подходящия момент и да признават правото на другия да се променя. Да бъдеш отзивчив означава още да си готов да се справиш с обидата и горчивината, да прощаваш и лекуваш раните на миналото.
Ако изпълнят тези условия, за съпрузите има най-голяма вероятност да преживеят удовлетворяваща близост и постигнато това, което Карън Преджер описва като най-големите предимства на здравата, правилно функционираща връзка. Трите най-големи предимства според нея са стабилност, удовлетворение и хармония. Онези съпрузи, които успеят истински да се свържат един с друг, не просто ще се изкачат на по-високо стъпало във връзката си, но и ще открият, че любовта не е нещо, стока, която може да се купи и продаде, а начин да си живее щастливо. Ще открият, че близостта е истинска при максимум себепредаване и минимум заплаха.
Предполагам, че молитвата на апостол Павел за вярващите в Филипи е подходяща за всички семейни двойки. Ще завършим тази тема с цитат от посланието на апостол Павел към филипяните, 1 глава, 9 до 11 стихове. И за това се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и хвала на Бога. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. В тази поредица за днес ще се спрем на три стиха, които ще анализираме. Става въпрос за 11 стих от Исаия 53 глава, 7 стих от 84 псалом и Йоан 17 глава 24 стих. Първо да се спрем на 11 стих от Исаия 53 глава. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им.
Какво даваше сила на Божия син по време на живота му, изпълнен с труд и жертви? Видя плодовете от труда на душата си и се насити. Гледайки към вечността, видя щастието на всички, които чрез неговото унижение са получили прощение и вечен живот. Ухото му да улови възклицанията на изкупените, чу избавените да пеят песента на Моисей и на Агнето. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Във всеки миг от Христовия живот, докато бе в нашия свят, Бог даваше своя дар. Безгрешният Христос принасяше безгранична жертва за грешниците, за да могат да бъдат спасени. Дойде като човек на скърби и навикнал на печал. Тези, заради които бе дошъл, го счетоха за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Чашата на страданието бе сложена в ръката му, сякаш той бе виновният и той я пресуши до дъно. Понесе до най-горчивия край греха на света. Никакви думи не могат да изразят, никаква мярка не може да измери любовта, разкрита на Голготския кръст. Във всяко силно понесено страдание съзираме мъчителната болка на бащината любов. Сам Отец във величието на своята всесилна любов се потруди за свят погиващ в греха. Чрез направената жертва, дарът на вечния живот стана възможен за всеки син и дъщеря на Адам. изкупените от Христос са Негови скъпоценности, Негови безценни и избрани съкровища. Ще бъдат като камъни на корона, богатството между светиите на славното от Него наследство. В тях ще види плодовете на труда на душата си и ще се насити. Христос гледа на своя народ като чист и съвършен, като награда за своите страдания, унижения и любов, като допълнение на славата си. Христос – великият център, от който се излъчва всяка слава.
Следващия стих, скъпи приятели, е 7 стих на 84-ти псалом. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
Цялото небе гледа с особен интерес претендиращите, че се народът пазещ Божиите заповеди. Това са тези, които би трябвало да могат да изискат изобилните Божии обещания, гледайки към Христос, да преминават от слава в слава и от сила в сила, за да вземат място, където да отразяват Божията слава чрез извършените от тях дела. Приели сме изобилните Божии благословения, но не трябва да се задоволяваме само с това. Трябва все повече да се възползваме от божествените лъчи на небесната светлина. Нека застанем точно там, където можем да я приемаме и да разпръскваме нейната слава върху пътеките на хората около нас. Нуждаем се да пием с големи глътки от извора на живота. Може да се наложи да свидетелствате какво е сторил Господ за вас. Той е готов да ви даде много по-големи благословения. Цялата му благост премина пред Мойсей, изяви пред него характера си на Бог, изпълнен с милост, дълготърпение и жалост, прощаващ беззаконие, престъпление, грях. Мойсей трябваше да представи този характер пред Израил. Това трябва да сторим и ние. Необходимо е да излезем и да разкажем за Божията благост. Да разкрием истинския му характер пред хората. Трябва да отразяваме неговата слава, да изявим Божия характер пред другите така, както Мойсей го направи пред Израил чрез дух и живот. Необходимо е да уловим излъчваната от него светлина, изпълнена със състрадание и с любов, и да я разпръснем над загиващите души. Нека пазим стремежа си към Бога. Не преставайте да пиете от извора на живата вода. Можете да бъдете като дърво посадено край водните потоци, чието листа не повяхват. Можете да бъдете изпълнени със свежест и да освежавате другите, да им давате благодат и утеха. Обичам Исус точно в този момент и желая да го опознавам все повече. На тази земя всеки от нас трябва да се моли именно за това. Ние тук започваме да го опознаваме, но пред нас е вечността, когато славата му ще бъде разкрита и ние ще ставаме все по-близки и по-близки с нашия Божествен Господар.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Ще ви представя последния стих за днес, 24 стих от Евангелието на Йоан, 17 глава. Отче, желая, дето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал.
Божията любов е безмерна и безпределна. Тя не може да бъде сравнена с нищо. Когато размишляваме върху величието и славата на Христос, осъзнаваме колко огромна е любовта му, потикнала го да се пренесе в жертва на Голгота за един изгубен свят. Тази тема ще изпълва светиите с учудване и удивление в продължение на вечните векове. Защо тогава да не размишляваме върху нея още сега в този свят? О, тайна на благочестието! Бог изявен в плът. Тя се задълбочава, когато се опитваме да я проумеем. Несравнима е и въпреки това. Хората допускат земните неща да скрият гледката, която могат да имат за Исус и за Неговата безподобна любов. Как е възможно да бъдем запленени от светското и обикновеното и да не сме разтърсени от тази картина, Голготския кръст, разказващ за любовта, изявена смъртта на Божия възлюбен син. Исус изтърпя цялото унижение и страдание, за да доведе отново в дома на своя отец заблудилите се, такива каквито са виновни и неблагодарни. О, дом за блажените, който не бих допуснала да изгубя! ако бъда спасена в Божието царство, непрестанно ще търся нови дълбини в спасителния план. Всички изкупени светии, както никога досега, ще видят и ще оценят любовта на Отец и на Сина. Песни на хвалебствие ще избликнат от нетленните устни. Той ни възлюби и ни даде живота си за нас. С прославени тела, съвършени способности, пречистени сърца и с устни неопетнени от нечестие, ще пеем за богатствата на изкупилата ни любов. В небето няма да има страдащи, нито съмняващи се, които да се стараем да убеждаваме в реалното съществуване на вечните неща. Няма да има хора с предразсъдъци, които да изкореняваме. Всички ще бъдем под влиянието на тази любов, която никой ум не може да разбере. Там за Божия народ ще има почивка и благодарност към Господа. Исус ще води изкупените на зелени пазбища при потоците от жива вода, които са причина за радост в града на нашия Бог. Тогава ще се отговори на Исусовата молитва към Неговия Отец. Желая, където съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал.
От мрака на нужда излязу гаса скиля ни желания утивам кам дома стварги решения едва надежда храня во в сърцето да стигна скоро сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, искам да ида дома при отца си, да сам дома, да сам дома. На сам дома, на самих родина, блажена, славна, подобра. Мой дялета, земля та вечно светла, ту кребих мога устоя, штом проледо. Остановить бегат, кам родина над хамове долини, там ни чудес, ни сланче беги чакат, искам да ида у дома, да сам дома. Да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, искам да ида дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, кораба търси пристан, поточе то свой то море. Детето в майчини об'ятя ляга, імен дома е найдобре. Песні сам п'яв, в радости, во в скорби, но те заглах на хака твоего слабо,
сърцето ми сълза едно топне. Искам да ида у дома, да съм дома, да съм дома, да съм дома, при моя мил баща. Искам да ида дома при отца си, да съм дома, да съм дома.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. В оставащите минути ще ви представя някои афоризми от книгата на Боян Ганев. Най-трудно се виждат очевидните неща. Ние можем да избираме само семето. Жътвата – не. Да избереме право. Да понесем последствията – задължение. Когато човек не желая да прави нормалното, неминуемо ще прави обратното, без значение дали желая. Който не иска да прави това, което трябва, ще трябва да прави това, което не иска. Когато не правим каквото трябва, неминуемо ще започнем да правим каквото не трябва. Колкото повече не се съобразяваме с това, което не бива да правим, толкова повече ще изпадаме в ситуации, в които не знаем какво да правим. Ако възприемаме нещо лошо като необходимо зло, рано или късно ще започнем да го възприемаме само като необходимо, без да е зло. Ако възприемаме нещо добро като необходимо зло, рано или късно ще започнем да го възприемаме само като зло, без да е необходимо. Когато искаме да постигнем нещо на всяка цена, винаги плащаме цената, но не винаги постигаме целта. Вървейки по течението, човек може да се издигне само в очите на слепите. Никой не е стигнал до спасителния бряг, вървейки по течението. По течението си отива само надолу. Вървенето по течението увеличава непрекъснато опасността от удавяне. Логичните неща, колкото и да закъсняват, неминуемо се случват. Времето няма власт над здравата логика. Упоритото отхвърляне на логиката води до забележително логични резултати. Нещата могат да бъдат нелогични само на пръв поглед. Нищо не става без причина. Следователно, всичко е закономерно. Абсурдите доказват единствено нашата неспособност да виждаме под повърхността. Всяко нещо си има просто обяснение, което ние просто не виждаме. Мисленето на теоретичните възможности много често ни пречи да видим практичните. Когато сме преодолели много трудности и се успокоим, можем да сме сигурни, че най-тежкото изпитание е съвсем близко. Ако хабим силите си, за да създаваме проблеми на другите, няма да ни стигнат, за да се справим с проблемите, които те създават на нас. Опасно да се качваме на главата на онзи, който е готов да си даде главата за нас. Който си е доста лесно, лесно ще намира и поводи за това. Ако ни се струва, че твърде често трябва да вдигаме кръста си, значи твърде често го пускаме. Който не иска да носи кръста си, постоянно се спъва в него. Онова, което смятаме, че не е добре да гледат децата ни, със сигурност не е добре да гледаме и ние. Убеждението, че можем да убедим другите в каквото и да било, води до агресия. Онзи, който прави нещо не защото е убеден, а за да няма проблеми, може да бъде убеден, че ще има проблеми. Прекаленият страх от миражи ги превръща в реалност. Извън дома си човек може да носи маска дълго време, в дома си за кратко, а когато е сам – никога. Желанието ли да сложим маската на благочестието показва, че сме останали без благочестие, в резултат на което рано или късно ще останем и без маска. Прекомерните усилия да създадем погрешни представи от другите за нас, създава от тях много точна представа за нас. Опитите да прикрием малките си слабости неминуемо водят до разкриване на големите. Който се прави на по-голям светец, отколкото Бог иска, става по-голям грешник, отколкото дяволът иска. Когато поставим каруцата пред коня, конят се спъва в нея, а ние в двете. Най-лесно се забравят хората, които никога не забравят себе си. Незабравими остават хората, които приживе са забравили себе си. Там, където се възхвалява настоящето, в бъдеще ще се възхвалява миналото. Там, където ръководителите на една държава се възприемат като светила, може да мине без осветление. Колкото повече изгорени мостове оставяме след себе си, толкова по-дълбока става водата пред нас. Колкото повече човек вярва в собствената си сила, толкова по-силни ще му изглеждат обстоятелствата. Като се вземе хляба на хората, зрелищата сами се появяват. Ако нямаме нищо за ядене, сигурно сме се хранили дълго време с илюзии. Оригиналността граничи ту с гениалността, ту с лудостта, но винаги стои много далеч от традицията. Да твърдят, че сме произлезли от човекоподобните маймуни, могат само маймуноподобни човеци. Едва ли в еволюционната теория има по-явна грешка от израза човекоподобна маймуна, тъй като детето прилича на родителите си, а не обратното. То задължително е да се употребява израза маймуноподобен човек. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.